Добрий вечір усім, хто упіймав громадську хвилю. Я нагадаю, громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо і українського радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко, мені допомагає моя колега з українського радіо, звукорежисерка Оксана Столярчук. А новини вам подала і ще подасть наступної години Аліна Білалівська. Ну і у нас сьогодні дуже цікавий гість, утім, як майже завжди у нас дуже цікаві гості, але цей гість, я би сказала, навіть особливий, це сотник Центральної ради сотників Майдану Спартак. Спартак Добровольський є прізвище, але на Майдані вас ці кличуть так по імені Спартак. Напевно, думаю, що це не справжнє ім'я. Чи це і є не справжнє ім'я?
Ні, ну це дійсно моє справжнє ім'я, хоча більшість людей вважають, що це навпаки.
Що це бойовий такий, бойове ім'я на Майдані. Ми сьогодні будемо говорити на таку тему, яку зараз дуже багато людей обговорює і дуже емоційно обговорює. Часом мене ці розмови, чесно кажучи, дратують, бо я знаю, як журналіст, як насправді тут справи на Майдані. Але от багато хто хоче, щоб Майдан розійшовся. Причому не тільки політики. Ми вже чули ці заяви, не знаю, чи варто їх обговорювати. Хоча обговоримо і це теж. А й прості люди питають, чому стоїть Майдан, якщо вже влада змінена, навіть президентські вибори минули, а Майдан стоїть. Будь ласка, давайте ми почнемо з цього, а перед тим, як ви почнете відповідь, я нашим слухачам нагадаю, телефон у Києві, ви можете ставити свої запитання за номером 044-239-62-62. Прошу, чому стоїть досі Майдан?
Ну, я би хотів би наголосити в першу чергу на тому, що є така думка в мене і питання до всіх. А чи не відчуваєте ті, як зараз йде маніпуляція чомусь киянами, а не відчуваєте ви всі в собі, що у вас колись той майданчик був всередині? І це колись було ще, може, місяць тому, і чомусь цей майданчик зник. І чи зробили ви щось зараз і в подальшому ви будете робити для того, щоб цей Майдан взагалі-то звідси, як кажуть деякі кияни, пішов? І я вважаю, що якщо людина зможе надати собі відповідь, тільки чесну відповідь, що я зробив для того, щоб його не було, що я зробив для того, щоб змінилось щось в державі, що я зробив для того, щоб змінилося щось в мені. То я думаю, що якщо людина відверто собі скаже, то він тобі тому і отримає відповідь, чому стоїть Майдан.
Але розмови про те, що Майдан, принаймні, треба звузити територію його, ведуться, ну, в тому числі і у вашому товаристві, у вашому колі. До яких кордонів звужений буде Майдан? І що робити з тими людьми, які, ну, будуть за кордоном цього звуженого Майдану?
Я би хотів би сказати, що у нас була нарада, спочатку сотники говорили зі своїми людьми. Потім ми зібралися, як кажуть, на Січі колом, і кожен висловив думку своєї сотні, і ми зрозуміли, що в принципі, дійсно, треба вже на часі робити ту переформатацію, яка може зробити зовсім іншу вже справу. І я думаю, що якраз ця справа є продовженням тих подій, які відбувалися спочатку в грудні, потім в січні, в лютому. І якщо ми зможемо це зробити, це дійсності буде продовження того життя, того духу Майдану, який буде по всій Україні. Маємо бачення те, що є безпосередньо думка людей. І цей рупор, це і є Майдан. І його треба просто змінити форму йому. Ми маємо перейти в більш суспільну, соціальну і політичну, скажімо, площину. І для того ми зараз хочемо наголосити, щоб всі зрозуміли, що не може держава бути без народу і не чути його. А якраз Майдан навіть переформатований в той рупор і має бути голосом українського народу.
Я здогадуюсь, на що ви натякаєте, коли говорите про рупор і голос, і ми про це, можливо, я і неправильно здогадуюсь, поговоримо після того, як візьмемо два дзвінки наших слухачів. Будь ласка. Слухаємо вас. Ви в ефірі, тільки відійдіть трошки від приймача.
Ви мене слышите?
Так.
Добре. Я київлянин. Я очень всегда внимательно, с интересом слушаю вашу передачу. Мне не хватает процедуры вопроса. То есть я хотел бы, чтобы звонить прежде, знать, сколько секунд в моем распоряжении. А теперь вопрос Спартаку. Мое мнение, конечно, инвентаризацию Майдана надо сделать. И мне бы хотелось знать конкретно, куда я могу обратиться со своим предложением по поводу работы с Майданом.
А нагадайте, як вас звуть ще?
Меня зовут Василий.
Дуже приємно.
Я вам отвечу, Василий. Первое, это можете записать мой номер мобильного моего телефона, и вы можете перезвонить и напомнить о том, об этом, скажем, своем предложении, и то, что у вас есть свое видение, и ваша помощь нам всегда будет, скажем, к месту, как и любая помощь любого киевлянина, и любой совет. Запишите мой номер мобильного телефона 095, еще раз 095 68 73. Что касается инвентаризации, я бы хотел бы сказать немного по-другому. У нас есть видение, в первую очередь, переформатации, это с первого мы начинаем. А в действительности, кто знает на сегодняшний день, сколько людей есть на Майдане, с учетом того, что проходит постоянная ротация, потому что люди очень устают, и мало, скажем, ресурса, который на сегодняшний день собирают близкие и там родственники, свои ресурсы, уже почти на исходе. Те, кто помогал раньше, они помогают, но опять же, по мере своей возможности. К сожалению, те ресурсы, которые были выделялись на Майдан, они ушли вместе с политиками. И если говорить словом инвентаризация, то мы до сегодняшний день, Украина не слышала отчета о тех ресурсах, которые были выделены сюда партийным структурам и которые пользовались этим ресурсом. Естественно, часть которого уходила на Майдан. И не говоря уже о том, что происходит и происходило с медицинскими, скажем так, лекарствами и оборудованием. Но если исходить из той формы, которую мы сейчас рассматриваем, это будет в какой-то степени переформатация. Мы, наверное, выделим несколько основных моментов. Если взять функциональность на сегодняшний день Майдана, он до конца февраля месяца, основная его функция была – это защита. И если рассматривать сегодняшний день, эта функция остается. Но более основная – это, скажем, переход в другую форму. Это координация для общественных, скажем так, инициатив, которая открыта как площадка для всех. Мы же не должны забывать, что Майдан – это живой организм. Это каждый киевлянин, полтавчанин, донеччанин, луганчанин, львовянин – это все, кто может сюда в любой день приехать и высказаться.
Спартак, вы не назвали Харків, а у нас как раз слухачка из Харкова. Давайте возьмем мои запитания.
Здравствуйте. Уважаемый господин, товарищ, не знаю, как обращаться, Спартак.
Да просто Спартак.
Ни в коем случае не убирать Майдан. Не переформируйте, инвестируйте, улучшайте, но ни в коем случае они нас сожрут, если не будет этого организма. Берегите себя, потому что вы, наверное, все-таки в поле зрения и многих людей. Здоровья вам и всем, кто боролся и борется. Спасибо большое, Харьков.
Дякуємо Харкову і візьмемо ще запитання, якщо є. Є. Так, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Іван Антонович, Київ. В жодному разі не можна Майдан розбирати. В жодному. Ви дивіться, Януковичами збавилися. А тисячі Януковичів по Україні лишилося. Жодного злочинця не покарано. Люстрація забуксувала. До речі, люстрація вже була вже один раз. Ви згадайте помаранчеву революцію. 190 тисяч кримінальних справ Луценко завів, але ж Кучма. поставив піскуна, і всі ці кримінальні справи легесенько пішли в урну.
Так що, Іван Антонович, Майдан, запитання є у вас ще, можливо? Ми зрозуміли вашу думку, якщо є запитання, будь ласка, до Спартака. Так, гаразд. Ну, можна прокоментувати. Бачите, так неочікуваний для мене, принаймні, дзвінок із Харкова. Не розпускати Майдан і із Києва. Цікаво, що ви про це думаєте? Особливо про Харків.
Ви знаєте, я вдячний харків'янам, тому що це один з самих найпотужніших регіонів України. І те, що говорять, що деякий там регіон, не хочу ображати, щоб не подумали наші, скажімо, ті люди, які там живуть, що ми по-інакшому, скажімо так, думаємо, що він годує Україну. Та невірно. Я в більшій мірі в своїй десь працював і на сьогоднішній день працюю більше з науково-промисловою галуззю. І тому дуже знаю, які, скажімо, розумні, які талановиті харків'яни і який потужний потенціал там є. І я знаю, чому, тому що я там бував не один раз. І тут у нас на Майдані дуже багато товаришів у мене, які з Харкова безпосередньо, мої особисті друзі. Тому я знаю і переживаю так само з ними, коли там під Ізюмом відбуваються якісь події, ми постійно на зв'язку, і до нас стікається інформація зі всіх куточків України, з кордонів, з прикордонних пунктів, з митниць. Там, ну, і скажу відверто, і з тих регіонів, де дійсно є сепаратисти. Але знову ж таки, я знаю дуже добре, що на сьогоднішній день влада чомусь називає сепаратистами усіх тих, хто взяв в руки зброю з тої сторони. Це неправда. Ми спілкувалися з багатьма з ними. Вони не задоволені тим, що зараз відбувається. Є, відповідно, ті, хто найманці, і кому все рівно, вони прийшли за гроші, і їм все рівно, хто і в кого вони будуть стріляти. Їм за це платять. Але більшість людей, вони, скажімо так, в них є наболівше, і вони це не можуть донести так само до вищих щаблів влади. І якщо я вважаю там відверто з людьми говорити, і не тільки говорити, а щоб влада робила кроки, і події, які вона робила, це було б навпаки, скажімо, з самим найкращим діалогом народу, і тим більше там з тими людьми і влади.
Спартак, повернімося до теми переформатування Майдану. За моєю інформацією, є такі плани в неділю цю відновити традицію вічі і знову провести вічі. Якщо вам щось про це відомо, будь ласка, поділіться з нашими слухачами.
Так, справа в тому, що до нас звернулося дуже багато громадських організацій з проханням допомогти провести вічі. І ми так само розуміємо, що нас інформаційно блокують. І навіть ми вже розуміємо, що є певні темники по центральним телеканалам, які висвітлюють дуже-дуже цікаві речі з точки зору тих, кому це не потрібно, щоб стояв Майдан. Хоча ми постійно запрошуємо і телеканали на наші зібрання, і не тільки, вони постійно можуть знаходитись на Майдані, так само у нас є стрімери, яких ми долучаємо до патрулювання. І я вам скажу, що є потреба знову-таки прорвати те, скажімо, павутиння, яке починають окутувати Майдан.
Яка тема буде вічі і о котрій початок?
Ви знаєте, я скажімо, не можу зараз сказати точну годину, планувалось десь на годину 12 в неділю. От. Ми ще маємо узгодити з громадськими організаціями, які будуть так само доєднуються, це біля 30 громадських ініціатив, от, не рахуючи простих громадян, киян. От. І, в принципі, темою буде дійсно це, що відбувається в державі, і дійсно ми хотіли би запитати у всього українського народу, чи потрібен йому рупор, чи потрібен той голос, який ще є.
А у нового президента ви хотіли би щось запитати? Тобто вічі буде звертатися до Порошенка?
Я чомусь не відділяю ні пана Порошенка, ні пана Кличка від народу. От, якщо маю надію, що наш президент саме підтвердить ті слова, які він вже говорив на прес-конференції, коли його поздоровляли, от, що дійсно він буде президентом для всього народу України, От. А, скажімо, пан Кличко сказав, що він вже сам, напевно, особисто провів люстрацію, йому вже, напевно, особисто Майдан і не потрібен. Ну, то ми допоможемо йому провести люстрацію, скажімо, в Київській мерії, і не тільки. А пану президенту хотілося б побажати, скажімо так, щоб він згадував частіше про те, що тут є народ, і це голос народу, і, напевно, хотів би його б запросити, може, в якості вже президента на цей Майдан, тому що чомусь політики всі забули про те, що тут є Майдан, і мені не обов'язково бачити президента на сцені або пана Кличка. Тому що наша сцена – це вся площа Майдану і все те, що на ньому є.
Тим більше, що я прекрасно пам'ятаю, як на другий день Євромайдану, того, який ще називали студентським, так, Петро Олексійович разом із своєю дружиною Мариною стояли серед народу без ніякої охорони. Це, звісно, ну, виглядало дуже так гідно, так, з його боку, і він стояв і уважно слухав те, що простий народ і непростий говорив з такої імпровізованої сцени, такий бронєвичок був невеличкий з колонками. Ну, от я пам'ятаю, тому досвід, я думаю, пам'ять має ще в Петра Олексійовича про ті миті бути, коли він ще не вийшов на сцену Євророволюції. А я хочу долучити до нашої розмови ще одного гостю, це Анна Гулевська-Черниш, директорка Всеукраїнського форуму благодійників. І перед тим, як поставити вам питання, я ще поставлю питання Спартаку, але можна сказати, по цій же темі. Ті люди, які стоять зараз на Майдані, вони потребують допомоги благодійників, наприклад, щоб повернутися додому, чи поїхати у відпустку, чи на оздоровлення, які ще можуть бути проблеми. Взагалі проводився аналіз, ви якось так порушили цю тему, ніхто не знає, скільки стоїть людей на Майдані, а які в них потреби?
Ви знаєте, я би, напевно, сказав слідуючи, це в якійсь мірі прозвучало питання в мене до представників влади, до пана Парубія, коли позавчора в нас відбулась зустріч спільна, він був, його штаб і самооборони, і так само були ми представники центральної сотень Майдану Ради. І коли нам почали розповідати про те, що тут є злочинність і так далі, і тому подібне.
На Майдані,
на Майдані, що ніби в РНБО пишуть вже навіть заяви кияни про те, що тут дуже небезпечно. От, ми відверто поговорили, і всі все зрозуміли, про що йдеться мова. А саме про те, що є безпосередньо певна група людей, от, яка працює на дискредитацію Майдану. До кого вони належать, хай я пану Парубію навів конкретні приклади, хай він сам робить висновок. А от тепер ми запропонували йому, скажімо, форму переформатації і, скажімо, свої питання, які ми йому позадавали. Це, слава Богу, вже вчора на черговій нараді ми почули, що так, дійсно, ці питання, які ми задавали, вони дуже суттєві. А в чому вони полягають? Є, в першу чергу, наша мета – це забезпечити, скажімо так, ті соціальні ініціативи, які на сьогоднішній день є і йдуть постійно від громади, от, забезпечити, скажімо так, їх безпечно і в якійсь мірі підсилення. Це я мав на увазі, що коли громадські організації звертаються до Верховної Ради або ще якісь владні структури, і їх просто ніхто не чує, то ми допомагаємо їх почути. І коли далі в нас іде соціальна ініціатива з громад, що давайте ми разом подумаємо над змінами якимись тут в державі, по законотворчим якимось аспектам, не говорячи вже про те, що зараз нагальні питання по біженцям стоять, і ми ними так само займаємося. Це вже іде переформатація сама по собі. І в нас була ініціатива про створення батальйону «Майдан». Зараз, на сьогоднішній день, ми якраз займаємося цим питанням. Так само ми розділили на декілька категорій тих людей, які перебувають на Майдані. Це в першу чергу люди, які без документів. Тому що під час тих лютневих подій в більшості людей дійсно ті документи згоріли або розмилися і так далі, і втратились. І ми звернули увагу на те, що перебуваючи в столиці України, людина не може собі виготовити повторний документ. І якщо є таке питання, то його треба вирішувати.
До речі, Спартак, я анонсую таку цікаву подію. Це реформа така невелика, але дуже важлива, відбулася за участі активістів реанімаційного пакету реформ, зокрема групи з адміністративної реформи і Міністерство юстиції. Особисто ми вдячні Павлу Петренко, який очолює це міністерство, відкрилися, провели таку постанову в уряді про створення центрів надання адміністративних послуг. Це таке єдине вікно. Його давно вже хотіли створити, але відомства, яке видавало паспорти чи якісь довідки, це все-таки, знаєте, до кожної довідки чи до паспорта ще люди несли якісь гроші. Це була така просто корупційна, такий харчовий ланцюжок. І ніхто не хотів передавати ці свої послуги комусь іншому. Але от у Павла Петренка вистачило волі, політичної волі, рішучості, і він таки домігся цієї реформи. І вже у вівторок він на власному досі, сам на собі протестує, як у Києві працює цей єдиний центр надання адміністративних послуг, він піде міняти закордонний паспорт. А загалом в тому ж центрі надання адміністративних послуг можна буде отримати свідоцтво про народження, і, як ми жартуємо, і про шлюб, і про розлучення, і закордонний паспорт, і внутрішній паспорт, тобто всі довідки, які раніше ви, як громадяни, збирали, де тільки ви не збирали, тепер буде в єдиному місці, принаймні так обіцяє влада. І у вівторок, ну, стежте за анонсами, можна буде прийти, я думаю, разом з міністром і це перевірити. Я дуже перепрошую, вести студію, у нас є два дзвінки, які давно дуже чекають, а потім ми повернемося. Будь ласка.
Так, так. Ви мене чуєте?
Так, чуємо.
Скажіть, будь ласка, а чому не можна дати трошки Києву відпочити і Майдан перенести до Львова? Хай би там Вуйко, там...
Дякую, дякую. Дуже цікаве запитання. Спартак Добровольський. Чому?
А ви знаєте, у вас сприйняття, напевне, Майдану суто на фізичному якомусь відчутті. От. Ну, давайте, я би, наприклад, з радістю знов той Майдан, який був у Львові, і він, знаєте, напевне, був немаленьким. І не дуже маленьким, не тільки у Львові, а в тій же ж Коломиї, в Івано-Франківщині. Це якщо ви мали на увазі західний регіон. Я вам можу сказати, що ті майданчики, які були в східних регіонах, вони були дуже, скажімо так, потужними, хоча були малими. І якщо є пропозиція, то я тільки за. Більше того, я вам скажу, ми хочемо ці майданчики знову поіновити, тому що Майдан має сприйматися як соціальна ініціатива народу, а не фізичне стояння чогось або когось.
Дякую, і я все ж таки хочу до Анни Голевської-Черниш, яка, я нагадаю, є директоркою Всеукраїнського форуму благодійників. Скажіть, будь ласка, чи ви якось стикаєтеся з проблемами Майдану, намагаєтеся надати якусь допомогу, чи не намагаєтеся, у вас інші завдання у форуму благодійників?
Ну, да, я могу сегодня говорить, ну, как от имени форума, но и так, также могу рассказать немножко инициативы других, различных фондов, организаций, потому что форум – это объединение благотворительных фондов, благотворительных организаций, и то, что мы увидели, произошло в январе, в феврале, и сейчас продолжает происходить. Там мобилизация общества и в плане волонтерской деятельности, и в плане благотворительной деятельности. Это уникальное событие для Украины. Такого взрыва, милосердия, готовности помочь вот за все года независимости еще мы не наблюдали. И поэтому это вот то уникальное явление, которое вот сегодня уже можно начинать осознавать, почему и оценивать, что стало причиной, и почему этого не было в прошлом году, позапрошлом. Прошлом и раньше. Но и если возвращаться, именно Майдан, именно вот это событие, оно и является тем центром, который мотивировал и заставил людей, ну, поменять свои отношения к благотворительности. И сегодня, ну, вот по моим личным оценкам, за 4 месяца, вот январь, февраль, март, апрель, май уже, да, почти 5, да, по моим оценкам, из открытых источников я могу там себе прикинуть, что люди пожертвовали минимум 200 миллионов гривен. Не олигархи, не какие-то там крупные бизнес, да, 200 миллионов гривен. Из них 55 миллионов было пожертвовано на инициативу Родину Майдан, поддержку Небесной Сотни, для семьи Небесной Сотни. Дальше на сегодняшний день мы видим по отчетам министерства нашей армии, да, что у нас счет 565 смс-ка, там уже более 100, там 20 или 50, уже 150 миллионов пожертвовали. Потом были в открытых доступах уже отчеты различных фейсбуковских инициатив, где они тоже отчитывались. Там Народный госпиталь, они только за месяц, февраль и там кусочек марта 1 000 000 гривен прошел оборот. У нас там допомога по стражалам в Киеве 500 тысяч. И вот сегодня активно жертвуют на беженцев, на армию через фейсбук инициативы. То есть вот если это открытые источники, это только те, кто отчитывается, суммировать, то 200 миллионов это вот элементарно сегодня находится. Такого объема пожертвований за предыдущие годы, ну, невозможно было наблюдать. И это ценно, и сегодня вот важно. Хотя возникают проблемы. Возникают проблемы, вот, с которыми мы сегодня, ну, можно немножко, да, поговорить. И да, вот Родина Майдан.
Да, і... Родина Майдан і фонд при Ірпіні, який, да, збирав. Було на нашому громадському радіо було інтерв'ю з Андрієм Федором, який цей фонд очолив, взяв на себе цю ініціативу. Воно було десь місяці два тому, і він говорив, що, власне, виплати дітям загиблих героїв Небесної Сотні почнуться з 1 червня, і це не буде виплати якісь разові, це буде пенсія така до повноліття, поки дитина не досягне 18 років, не виповниться 18 років. Але весь цей час дорікали Андрію, підозрювали, що щось там з цими грошима не так, от зібрали, привласнили і не платять. І сім'ї деякі на це нарікали. Скажіть, от ми наближаємося вже до дати 1 червня, що буде з 1 червня?
Ну, ситуація змінилася, і то, що не платят, это совершенно нет, потому что выплаты идут. И то, что удалось инициативе сделать, ну, и нам кажется, это очень важное достижение, это то, что 2 недели назад мы первые в Киеве собрали 70 семей Небесной Сотни. Они приехали сюда. Мы нашли дополнительное финансирование к тем 50 миллионам, которые собрали. Мы встретили этих семей, мы познакомились. Мы помогли им познакомиться между собой. Мы определили пути нашего сотрудничества. То есть сегодня уже каждый день у нас есть отчет на Facebook-странице. Семьи нам собирают пакеты документов, и каждая семья уже сейчас получает по 100 тысяч гривен, потому что им и 17 тысяч мы сверху на каждую семью платим налоги, потому что это сумма, которая была определена экспертным советом, который состоялся 2 апреля из числа представителей Министерства социальной политики, МВД, церковь, были семьи погибших, семьи раненых, и общественные деятели, Пятый канал, то есть широкий такой экспертный совет, который представлял все, ну, как бы мы говорим, наше украинское общество в миниатюре. И вот они приняли решение, что из тех 50 миллионов, которые мы собрали, 60% будут выплачены напрямую семьям, 20% это будут вот как раз долгосрочные программы поддержки детей, о которых вы говорили, и 20% это поддержка лечения раненых. И на сегодняшний день вот мы работаем в соответствии, но нужно учесть, что когда было принималось это решение, то есть под семьями Небесной Сотни экспертный совет принял внимание те, кто погиб, но еще те, кто пропали без вести. На 2 апреля это было 130 человек. Поэтому расчет выплат на 2 апреля 60% они делились, честно поделились поровну. 106 Небесная Сотня, и вот те еще там 140, которые зарезервировали, посчитали, исходя из них. Сегодня ситуация изменилась, слава Богу, в позитивную сторону, и сегодня мы говорим о вот Евромайдан СОС, их последние данные, около 50 пропавших без вести, которые имеют отношение именно к Майдану, потому что собирали деньги на Майдан и на события на Майдане. И поэтому, учитывая, что сократилось, значит, будет увеличена выплата теперь для семей. И вот на следующей неделе у нас проходит второй экспертный совет 5 числа, который официально утвердит вот то дополнение, которое будет довыплачено. И сегодня мы можем говорить, там, примерно, что 250 тысяч каждая семья получит. Остаток будет лежать и ждать вот этих пропавших без вести, потому что ситуация этих семей, наверное, сегодня самая печальная. Потому что если небесные сотни, они уже похоронили своих родных, они вот сегодня получают поддержку от общественности. Там, сейчас мы начали воевать и от органов государственной власти. То эти люди... О них никто не помнит, о них никто сейчас не говорит. Они в таком состоянии подвешенном, они не знают, что произошло, где их родные. Поэтому эта сумма для них зарезервирована. Да.
Я перепрошу, у нас є ще слухачка, теж довго чекає. Чи слухач, будь ласка, ви в ефірі, ваше питання.
Алло.
Добрий вечір, говоріть.
Добрий вечір, студія, добрий вечір вашим гостям. Все звається до вас пан Славко. Слава Україні!
Героям слава!
І вітаю вас і всіх киян з прийдешнім святом, Днем Києва. У мене запитання до пана Добровольського. Прошу, бо на вас вельми в мене чомусь велика надія я покладаю на вас. Чи буде, скажіть, будьте ласкаві, бо так і після помаранчевої революції, і зараз це питання не піднімається, батько, ветеранів національно-визвольної війни, які по 20, по 30 років от воюють із цими провокаторами, з цими ворогами України, і які є багато з них позапартійними, чи будуть взяти на обліки учасники помаранчевої революції, буде врешті-решт відновлено справедливість і всі отримують пільги.
Дякуємо, ми зрозуміли ваше питання. Будь ласка, Спартак, якщо ви можете відповісти.
Ви знаєте, мені важко зараз однозначно відповісти на ваше питання по одній єдиній причині. Чому? Тому що якщо є воля народу, то ця воля народу якраз має і, скажімо, своє вираження. Якщо ви вважаєте, я вважаю, і мільйони людей в Україні вважають, що це має бути, то це має в дійсності сказано бути навіче, прийнятим вічем, і влада не може це ігнорувати.
Але не порівняти, напевно, ну, як сказати, втрати здоров'я чи чогось іншого, те, що було під час помаранчевої революції, і те, що зараз, зараз відбувається. А в мене ще запитання до Анни Голевської-Черниш, директорки Всеукраїнського форуму благодійників. Чи зверталися вже до вас по благодійну допомогу члени родин загиблих військових?
Ну, чесно говоря, експертний совет, який... принимал решение, тогда было однозначно принято решение, что деньги, которые были собраны, 50 миллионов, это на поддержку людей на Майдане. И поэтому разделение, и сегодня идет поддержка именно людей на Майдане и раненых, которые получили ранения на Майдане.
Але, можливо, є така ідея, ви знаєте, там величезні проблеми.
Сегодня мы думаем о том, чтобы начинать собирать дополнительно, потому что мы не можем тратить, это было деньги, которые люди перечисляли на небесную сотню. Мы не имеем права, и эти деньги сегодня под контролем PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, аудиторские компании. Мы не имеем права людей, которые доверяли их на небесную сотню, потратить на другое. Мы начинаем думать о том, чтобы, может быть, сделать дополнительный сбор и поддерживать, потому что мы понимаем абсолютно, что это трагедия, опять же остаются дети-сироты, опять же остаются семьи, им нужна поддержка. Но нам для этого нужно сегодня сформировать общественное мнение, общественную поддержку. Потому что, например, вчера там депутаты Арьев и Бергенец на своих страничках Фейсбука вдруг выложили депутатский запит до генпрокурора и министра МВД Авакова проверить в фонд громады Прирпиня, что деньги исчезли. То есть депутаты не подумали взять трубку и позвонить в фонд громады Прирпиня или позвонить в Кредобанк, где лежат эти деньги на счетах, и спросить, а какие остатки по счетам? Они просто вот написали, у нас там 4 гривны. Через 2 часа предоставлены были справки, все о том, что на счетах 40 на сегодняшний день 41 миллион, которые еще есть и которые планируются даже выплатить. И вот таких, ну, грубо говоря, наездов, они на протяжении двух месяцев происходят, ну, чуть ли не каждый день. Директор фонда громады при Ирпине побывала уже в УБОП Ирпенского района, в МВД, в отделении внутренних дел города Киева, Киевской области. Ежедневные там проверки, ежедневные отчеты. То есть такое внимание спецорганов, и это все происходит на какие-то группы непонятных людей. Там Николай Криворот, Алла Ландер, которые представляются какими-то бизнесменами, пишут постоянные заявки, что они называют себя, вот у нас сегодня получается это модно, тренд, наверное, в Украине, мы провозгласили себя комитет за наблюдением и контролем денег Небесной Сотни. И мы должны сегодня указывать вам и контролировать, как вы тратите все деньги. Вот это экспертный совет, эти волонтеры, доноры, которые собирали. Не, вы идите все, да, мы будем контролировать, да.
Анна, 5 червня, ви сказали, буде наступна експертна рада. Да. Наскільки це відкрита подія, не, наприклад, для преси чи для тих же народних депутатів?
Просто раз у нас було спільне бачення, которое делало онлайн-трансляцию, запись есть, мы приглашаем журналистов, все могут присутствовать для того, чтобы посмотреть, насколько вот это заседание проходит, принимается решение открыто.
Дякую. А я обіцяла Спартаку повернутися до теми потреб людей, які на Майдані. Ну, перша проблема – відновити документи. Ну, тут начебто спробуємо. Ви вівторок разом з міністром піти і спробуєте отримати паспорт.
Дуже-дуже доречно. Ми можемо зробити так само експеримент. У нас є така людина дуже, яку знають всі на Майдані і не тільки, Гріша Одеса. От. І куди він тільки не звертався, куди ми разом з ним не ходили, в нього постійно була проблема в тому, що його постійно футболили, або чиновник казав, ну давайте ми вам ще чергову довідку дамо, і тоді вам черговий чиновник видасть, напевно, ще одну довідку, і тоді ви точно отримаєте паспорт. Ну, я думаю, що можна зробити навіть разом експеримент, і я його запрошу, і ви, і я побудемо бачити, як це буде відбуватися вживу. Попросимо стрімерів, щоб вони допомогли нам якраз в цьому питанні.
Добре, але крім документів,
так,
що ще?
Крім документів, я можу сказати вам слідуюче. Справа в тому, що нам, як то кажуть, немає на сьогодні реально такої потужної якоїсь допомоги, яка була раніше. І в першу чергу це не тим, що люди зневірились, ні. Це те, що показує рівень людей, їх заможності зараз, на сьогоднішній день. Це в першу чергу. В другу чергу я вважаю, що ті гроші, які ті скриньки, як нарікають, що ті скриньки, які от там стоять на Майдані, там ніби якісь там великі гроші, цих грошей, ну, може там 20-30, може 100 гривень.
Спартак, я знову мушу перервати, бо з мобільного телефону слухачка, підказує мені звукорежисерка, зараз приймемо. Будь ласка.
Алло.
Так, говоріть, будь ласка.
Алло. Пану Спартаку передайте, ні в якому разі не можна, щоб розбився. Майдан, це наші ангели-охоронці, повинні протриматися всі до того моменту, поки ми війдемо в Євросоюз і в НАТО. І обов'язково слідкуйте новообраним президентом, бо нас можуть на манівці завести кудись.
Дякуємо вам дуже. Будь ласка, про ЄС і НАТО, якої думки, принаймні, той Майдан, який представляє Рада сотників Майдану. Чи ви там говорите про це, про ЄС і НАТО?
Я як все-таки фаховий офіцер, вважав і вважаю, що Україна і та доктрина, яка була під час пана Януковича прописана, це була дуже велика помилкою. Держава на сьогоднішній день, маючи певне, скажімо, геополітичне своє якесь розташування, не може бути між небом і землею. Це перше. Друге питання. Чому на сьогоднішній день знищувалися в дійсності ті збройні сили? Тому що всі розуміли, що якщо будуть ці збройні сили, то відповідно буде потужна держава, і її знищити буде дуже важко. І якщо вважаєте, що на сьогодні дуже пов'язані наші оборонні, скажімо так, промислові комплекси між країнами СНД, І це в якійсь мірі було великою помилкою. Тому що треба було робити диверсифікацію саме виробництва, і не тільки військового, так само з орієнтацією на Європу і на інший світ. Тому зараз би не стояло питання, чи не треба нам в НАТО, чи не треба нам ще кудись. Справа в тому, що весь світ на сьогоднішній день живе іншими поняттями. І тому, скажімо, можливість вступити десь в НАТО, і це як має бути убезпечення від нападу чогось, так, це дійсно на сьогодні є якась певна доктрина, і дійсно є якась певна можливість тих країн, які допомагають один одному. Але я би хотів би в першу чергу, в якійсь мірі, щоб всі зрозуміли, що поки в нас кожна людина не зрозуміє на сході, на півночі, на заході, на півдні і в центрі України, що дійсно треба мати потужну оборонну, скажімо, платформу, але вона має базуватися в першу чергу на сумлінні кожного з нас, на розумінні того, що це необхідно, і так само відновити те, скажімо, виробництво, яке може в будь-який момент дати нашій, скажімо так, державі необхідну зброю, хоча я вам ще раз наголошу, у нас є дані, що ця зброя є в нас, в достатній кількості, тільки її немає в наших збройних силах. І якщо наші, скажімо, військові будуть отримувати ще додаткову допомогу від країн НАТО для того себе убезпечити, тому що наша країна вже не є ядерною державою, я вважаю, що це буде суттєва допомога від таких агресорів, як Росія.
Дякую, це Спартак Добровольський. Я от ще хочу додати тим слухачам, які мають якийсь сумнів щодо того, якої якості люди, скажімо так, стоять зараз на Майдані, то Спартак в мирному житті – це керівник наукового технічного парку аерокосмічних авіаційних технологій. Я навіть боюся, що я десь помилилася у такій складній назві. Тому рівень людей, які на Майдані, він, звісно, різний, але є і от такі сотники у нас, зокрема. А тим часом у нас з'явилася ще одна гостя у студії, двоє гостей, Юлія Крилова-Грек і Олександра Арчакова, які є друзями Олега Сенцова. Нагадаю нашим слухачам, Олег Сенцов – це режисер, український режисер, який мав нещастя народитися і жити у Криму, і там його заарештувала ФСБ після російської окупації Криму, його вивезли до Москви, і усім миром намагаються його звідти визволити. І от, наприклад, з закордонних таких відомих діячів кінобізнесу за нього вступився голівудський режисер, нагадайте, Вім Вендерс, так? І хто ще? Та? Але головне, скажіть, будь ласка, дівчата, що вам відомо про стан здоров'я, про розгляд справи і чи, можливо, якісь є подвижки позитивні у долі Олега Сенцова?
Ви знаєте, Росія, вона своєму амплуа, там все тайна, як кажуть по російській мові, тайна покрита мраком. Тобто навіть його адвокат не має до нього повного доступу, він не може з ним поспілкуватися в достатній мірі. Тобто дуже все якось таємниче, і це дуже дивно, тому що Олег Сенцов – це людина творча. І останні його слова, коли він їхав з Києва додому, він казав: «Я їду знімати кіно». І
яке це кіно він знімав, якщо про це, ви готові про це говорити? Моя подруга, кінорежисерка і продюсерка Ксенія Куріна, вона каже, що він настільки мирний, настільки віддалений від якихось проявів агресії, як йому могли це припаяти, те обвинувачення в організації тероризму, фактично, та, що йому пред'являють. Які кіно він знімав?
Перший його фільм «Гамер» був про хлопців, які жили якось в потустороннім житті, в житті комп'ютерної гри. І показується така трагедія, внутрішній світ цього підлітка, і як ця внутрішня трагедія потім, як вона вилилася в реальному житті. Збирався він знімати фільм «Носоріг». Він виграв грошову премію для його зняття, і він їхав саме його знімати. І це був фільм про події, так як то кажуть, знову на російській, лихі 90-ті. От, і головний герой цього фільму був бандитом 90-х, і це був його шлях від маленького хлопчика до бандита, і з бандита до людини, яка покаялася. І в мене навіть такі думки – що можливо спецслужби, ці колабораціоністи з Криму, можливо, вони трошки перепутали реальність з художнім замислом. Можливо, це був замисел Олега зняти фільм, а якось наші так звані народ Крима, який дуже хоче вислугатися перед Росією, він сплутав міф, художнє кіно та реальність. І, може, саме це був привід для того, щоб його заарештувати.
Але... Ну, извините, я немножко дополню. Поводом послужило к обвинению в теракте наличие у него такого предмета, как каска строительная. Это ужасно, мы так понимаем.
Ну, нагадало, напевно, тим самопроголошенніці владі каски Майдану.
Трудно сказать, кому что напомнило, потому что сам факт его задержания мне очень напомнил как раз-таки нашу Западную Украину образца 1939 года и поведение СССР образца 1939 года. То есть Олега пришли ночью, арестовали, без обвинения, без адвоката, человека бросили в темницу. Не говоря уже о том, что перед этим была череда событий, когда человек просто проснулся в другом государстве, он жил в одном, любил его, не любил, с чем-то соглашался, с чем-то не соглашался, но он жил в этом государстве, он привык, он хотел в нем жить, и тут он одномоментно просыпается в другом государстве, а дальше уже, как мы знаем, вот образца 1939 года, СССР уже тогда как бы откатал эту машину, и сейчас мы возвращаемся.
Вы є друзями Олега Сенцова, вам вдалося підключити хоч бодай якусь таку підтримку серед російських кінорежисерів? Я знаю, що Михалков, наприклад, відмовився. Не помінялася в нього думка, ні? Можливо, передумав.
Навряд чи поміняються, я думаю.
Ну, це така одіозна личність. Даже предположить, що вона у нього могла би бути другая, невозможно, на мой взгляд. Ні, був ряд кінематографістів, які підписали відкрите письмо росіян. Ну, безусловно, це не перша там десятка, але, тим не менше, достатньо відомі люди, але по фамиліям зараз, мабуть, складно буде їх назвати. Вот, но да, российские именно киношники, которые его знают, уважают и очень ценят его как режиссера.
Коли буде суд, і взагалі мені поки що не зрозуміло юридично, його судитимуть як громадянина України чи громадянина якої країни, і чому в Москві, а не в Криму хоча б?
Ну, громадянство він не змінював.
От.
І не збирався.
І навіть не збирався. І я ж кажу, що Росія в своєму амплуа тайна покрита мраком.
А судові засідання не відбуваються ще?
Ні.
А коли прогноз якийсь є, нічого немає?
Тайно.
Йому не видвинули офіційне обвинення, поэтому...
Я не знаю, вони дуже, мабуть, хочуть його висунути це звинувачення чи...
Знаєте, от Аксінія Куріна теж мені сказала, що Олег сам виховував двох дітей, без дружини і молодша дитина ще й хвора так, на аутизм. Так. Де зараз ці діти? Чи потрібна їм допомога? Якщо потрібно, от є у нас в студії Анна Голевська-Черниш, директорка Всеукраїнського форуму благодійників. Можливо, ви після ефіру зможете ще про щось домовитися, але наразі дайте відповідь на питання.
Ну, зараз його діти з його сестрою.
Там в Криму?
Там в Криму. І, звичайно, потрібна поміч. І на сторінці у соцмережах висить номер картки, висить ім'я та його сестри. І всі бажаючі, хто хоче підтримати родину Сенцова, звичайно, можуть висувати...
А ми можемо конкретніше? Соцмережа, яка сторінка називається?
Я просто зараз передім...
Гаразд, ми повісимо це на нашому сайті громадського радіо, тому будь ласка, слухачі, вже завтра вранці ви зможете цю інформацію знайти і допомогти поповнити просто рахунок.
На адвоката також гроші потрібні.
На адвоката, та, який працює в Москві, так.
Тому що добрий адвокат коштує дорого.
Добре. Я думаю, що слухачі громадського радіо обов'язково відгукнуться і так само Всеукраїнський форум благодійників.
Да, ну, треба сказати, що от ми зараз активно працюємо з Ліга Бізнес Інформ, Асоціація українських адвокатів, які відкликнулися, вони ведуть діла журналістів, побитих на Грушевського. Зараз от на наступній неділі у нас буде зустріча цих адвокатів, ну, сильних київських, ну, Аксакалов, да, з сім'ями Небесної Сотні для того, щоб вистраювати стратегію. І вони роблять це відкрито, пробувають. трибуну, и поэтому, возможно, кто-то из них и готов будет подключиться, но да, к поддержке, поэтому мы можем передать эту информацию. Да.
Тем часом перша година громадської хвилі сьогодні у п'ятницю добігає кінця. При мікрофоні Наталя Соколенко. У нас були неймовірно цікаві гості. Це сотник центральної, координатор Центральної ради сотень Майдану «Спартак» Добровольський, Анна Гулевська-Черниш, директорка Всеукраїнського форуму благодійників, і подруги режисера Олега Сенцова, які зараз у московському полоні, Юлія Крилова-Грек і Олександра Арчакова. Зараз будуть новини моїх, від моїх колег з українського радіо, а громадська хвиля знову повернеться в етер за 10 хвилин.